an ka foli b'i ye Umu, i ni ce an ka wele jaabili la. Ɲininkali fɔlɔ ye min ye, ayiwa misali jumɛn de sɔrɔla aw bolo nin kɛnɛkuncɛ nin na?
COP min tɛmɛna Azerbaijan spécifiquement Bakou, an bɛ se k'a fɔ ko objectif kura dɔw sɔrɔla. Objectif min ye sisan objectif kɛra 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. O wari bɛ kɛ pour que ka financement kɛ pays en voie de développement ye. O objectif an bɛ se k'a fɔ a bɛ objectif longtemps ɲɛfɛ. N'o tun ye 100 milliards de dollars. Mais o kɔfɛ fana an bɛ se k'a fɔ ko discussion min kɛra autour du marché carbone. Marché carbone mondial, marché mondial du carbone kumaw kɛra. An bɛ se k'a fɔ ko hakilina dɔw tara o sira dan fɛ échange kɔfɛ mun b'a yira k'a fɔ ko décision tara pour que minnu bɛ émission de gaz à effet de serre kɛ dɔ ka se ka b'o la. Mais an bɛ se k'a fɔ ko décision mun tara a décision ninnu ma kɔkɔrɔma don kosɛbɛ parce que fɛn minnu ye pays africain ye principalement minnu bɛ en voie de développement olu ka préoccupation yira parce que absence d'engagement ferme o bɛ fɛn ninnu kɔfɛ certain marché carbone kuma fɔra mais décision mun kan ka ta pour que abandon des compositions de l'utilisation des compositions fossiles bɛ se ka kɛ o ma fɔ. Donc an bɛ se k'a fɔ avancé kɛra mais mitigé fana bɛ yen parce que wari kuma fɔra mais tant que ni an bɛ ka kɛlɛ kɛ minnu nɔfɛ n'o ye changement climatique ye fɛn minnu b'o kɔkɔrɔma don n'an ma kɛlɛ k'o nɔfɛ a bɛ kɛ tɔ ka jɛ.
I bɔra ka jaabili kɛ min kan sisan i y'a jira k'a fɔ ko ɲinata kɔni a ka fisa ni salon ta ye sabula salon ka kɛɲɛ ni salon ta ye miliyari kɛmɛ sɔrɔla salon ɲinan kɔni u ye miliyari saba ɲɔgɔn de bila. Kɛmɛ saba de bila sira kan. Yala farafinna ta sɔrɔta ye jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a miliyari kɛmɛ saba in kɔnɔna la ani fana farafinna ka jigilatigɛ ye mun de ye miliyari saba dɔrɔn dili la i bɛ se ka mun fɔ an ye o kan?
An bɛ se ka mun fɔ c'est que an bɛ don min na ko bi réchauffement climatique bɛ cogo min na an bɛ Afrique mun kɔnɔ an bɛ kuma n'o de ye. An bɛ pe afirikɛn mun na an bɛ se k'a fɔ an bɛ ka réchauffement climatique an bɛ ka impact mun subi pour que an ka adapter a la jateminɛw y'a yira k'a fɔ k'an mako bɛ 1300 milliards de dollars de la donc sur 1300 milliards de dollars an bɛ se k'a fɔ ko 300 milliards de dollars de sɔrɔ la i yɛrɛ b'a jateminɛ k'a fɔ ko écart ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ sur 1300 de sɔrɔ la donc ce qui veut dire k'a fɔ ko écart in ka bon mais écart in fana sin b'a la ça veut dire que reconnaissance des défis climatiques spécifiques min fɔra n'o ye an afirikɛnw ta ye o ma ta ka bila ba la parce que wari min fɔra k'a bɛ di c'est insignifiant par rapport an ka besoin mun exprimelen do.
An ka foli bɛ i ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ko nin tun ye an balimamuso Umu Keyita ale ka kumakanw ye.